لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن، بلغنا ليلة القدر، وعنا على قيام ليلها وصيام نهارها، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اجمع شملهم، وحد صفهم، اصرف عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتخذيل المخذلين وعدوان المعتدين. فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: يا باغي الخير أقبل وأبشر. وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ما زلنا مع حديث الترمذي من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان تفضت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. وفي رواية الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة والسلام: في رمضان تغلق فيه أبواب النار، وتفتح فيه أبواب الجنة، وتصفت فيه الشياطين، وينادي فيه ملك: يا باغي الخير أبشر، يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. في الدرس الماضي تكلمنا عن هذه المنح الربانية والعطايا الإلهية على مائدة رمضان من تصفيد الشياطين وتغليق أبواب النار وتفتيح أبواب الجنة، والملك الذي ينادي: يا باغي الخير أقبل. فما سبق تهيئة لهذا النداء حتى يتمكن أصحاب القلوب الطيبة المحبة للخير أن يسارعوا في فعل الخيرات، وحتى يتقي الله أصحاب القلوب القاسية المحبة للشر، فيكون رمضان واعظا ومذكرا فيبتعدوا عن الشر. ووصلنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. بهذا يتبين لنا بطلان ما اشتهر على ألسنة العوام عن رمضان وينسبونه للنبي كذبا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنه قال عن رمضان: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. هذا باطل، هذا كذب، هذا لا يثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل هذا من كلام العوام. إنما النبي قال: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ورمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة فيه عتقاء من النار، فهو شهر العتق من النيران. ورمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة كله رحمة، ورمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة كله مغفرة. ما فيش هذا التقسيم: أوله رحمة، أوسطه مغفرة، آخره عتق من النار. هذا لم يثبت، هذا كذب. والصواب أن رمضان من أول ليلة إلى آخر ليلة عتق من النار، ومن أول ليلة إلى آخر ليلة رحمة، ومن أول ليلة إلى آخر ليلة مغفرة. وهذه فائدة أولى من هذه الجزئية من حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Der Name des heutigen Vortrags ist: O, die Gutestuenden, nähert euch und seid glücklich. Nähert euch und seid glücklich. Dieser Titel resultiert aus der Überlieferung von der Tilmid, der sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass im Ramadan die Türen des Paradiesgartens sich öffnet und keine Tür wird geschlossen sein, und die Türen des Höllenfeuers sich schließen und keine Tür offen bleibt, und dass die Teufel festgehalten werden. Und daraufhin wird ein Engel rufen: Ya Bari al-Khair, O, die Gutes tun wollen, die Gutes wollenden oder die Gutes tun wollenden. Abshir oder Aqbil, kommt näher, macht das Gute. Und in jeder Nacht gibt es Menschen oder Diener, die vom Höllenfeuer errettet werden. In jeder Nacht gibt es Menschen, die vom Höllenfeuer errettet werden. Und in einer anderen Überlieferung wird das Gleiche wieder mal wiedergegeben, dass im Ramadan die Türen des Paradiesgartens geöffnet werden und des Höllenfeuers geschlossen werden, und dann ein Munadi, ein Rufender ruft dann: O, ihr Gutes tun wollenden, frohe Kunde für euch, und diejenigen, die etwas Schlechtes tun wollen und die Böses tunenden, bitte reduziert von eurem bösen Tun. Das heißt, eine Zeit des Wetteiferns, eine Zeit der Güte, eine Zeit der guten Hasanat sammeln, aber nicht für die bösen und schlechten Angelegenheiten. Und es gibt leider gewisse Gerüchte, die sich in der Allgemeinheit verbreitet haben, die aber falsch sind, die besagen, dass der erste von Ramadan oder der erste Teil des Ramadans ist Barmherzigkeit, der mittlere Teil von Ramadan ist Barmherzigkeit oder beziehungsweise Vergebung. Der erste Teil ist Barmherzigkeit, der mittlere Teil ist Vergebung und der letzte Teil ist die Errettung der Diener vom Höllenfeuer. Und diese Aussagen sind falsch, denn wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, von Anfang, vom ersten Tag von Ramadan bis zum letzten Tag von Ramadan gibt es Barmherzigkeit. Vom ersten Tag von Ramadan bis zum letzten Tag von Ramadan gibt es Barmherzigkeit von Allah azza wa jal. Und vom ersten Tag oder von der ersten Nacht von Ramadan bis zur letzten Nacht von Ramadan gibt es Diener von Allah azza wa jal, die vom Höllenfeuer errettet werden.
ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة أي عتقاء كثيرون. جاءت نكرة تفيد الكثرة، العتقاء في كل ليلة من رمضان كثيرون. ومن أعتق في ليلة فلن يدخل النار أبدا، فلن يدخل النار أبدا، ودي كرامة لهذا الشهر. السؤال: ما هي الأسباب التي تمكن من العتق من النار؟ أنا أريد على مائدة رمضان أن أكون من هؤلاء الذين أعتقهم الله تعالى من النار، فما السبيل؟ السبيل في تحقيق شروط قبول الأعمال: الإخلاص والمتابعة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمانا بفرضياته فيخلص لله تعالى ويبتغي بصومه وجه ربه عز وجل، وبالتالي لا يمن. بعض الناس إذا صام يمن على من حوله، تبقى كل الناس تخلي بالها منه عشان صايم، بيمن علينا، تجي يدخل البيت ما في كلمة ولا حد يطلب منه شيء، ليه؟ أصله صايم. صايم يعني إيه؟ يعني خلاص بقى الراجل يعني هكتر خيره، ده صايم. عمل زي صاحبنا الذي أثنى عليه الناس لخشوعه في الصلاة، قال لهم: وصايم كمان، يعني مش خاشع بس، ده أنا كمان صايم. أنت بتمن على الله بصيامك؟ الله تعالى قال في كتابه: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلاما بل الله يمن عليكم أن هداكم. أنت بتمن على إيه؟ معنى انه صايم عايز الكل بقى ايه، يفرشوا له الارض رمله وسجاده حمراء، الراجل بقى فاتح الفتوحات زي ما بقول لك ايه، دائما حتى في بلادنا سبحان الله المفترض الصايم ده يكون رحمه، لا ده كان غضب وبركان، الا من رحم ربي وعصى، يرجع البيت لموا عيالكم الصايم جالكم، يعني وعدكم سودة بقى النهارده، اوعى بقى حد يتنفس بقى، صايم صايم حضرته، فبيمن علينا، فلازم الكل بقى ايه، اه ده صايم بقى، اوعى إيه بقى شيخ رياض تتكلم، مش ناقصين مشاكل، الشيخ صايم يا شيخ رياض الله يكرم، مش عايزين بقى ما تغضبوش، ده جدتك فين، صايم صايم صايم، لا ده قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا، ايمانا بفرضياته واحتسابا للثواب المترتب عليه، لأنك بتبتغي به وجه ربك عز وجل، فلا بد من إخلاص، لا بد من صدق، إيه كمان، لا بد من صيام جوارحك. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، تعب نفسه بلا ثواب وبلا أجر، ليه؟ صايم وبيغتاب الناس، صايم ويقول قول الزور، صايم وينظر للحرام، خاصة بقى المسلسلات والأفلام وبرامج المقالب والغناء والمعازف، ونجد بعض العمائم الضالة المضلة اللي يخرج بفتوى غريبة جدا جدا، بيسألوه عن التمثيل في رمضان وفي غير رمضان، قال لهم: لا الممثل لا يأسن لأنه بيمثل دور ملوش علاقة هو. تخيل المرأة اللي بتعمل بتلبس بدلة رقص في المسلسل دي ملاش علاقة بتمام، دي بتمثل دور رقاصة، هي مال مش هي الرقاصة، دي بتمثل دور رقاصة، هذه عمة كبيرة قد كده، عمة من عمائم الضلال يا راجل، فوق بقى الله يهديك، ده انت كبرت، تجاوزت 80 من عمرك، اتق الله في نفسك. نسأل الله تعالى الثبات يا إخوة والله، فتزل قدم بعد ثبوتها. شوف يروج لإيه في آخر العمر؟ يروج للفسوق والفجور والرذيلة التمثيل. ما بتتحاسبش الممثلة والممثل على هذه الأعمال القذرة؟ أصل مش هي ده، هي بتمثل دور رقاصة، بتمثل دور فتاة بنت ليل، لكن مش هي، مش هي. التمثيل كذب صريح وعفن مقيت، خلوة بين الرجال والنساء محرمة، عري وتبرج وسفور وظهور للمفاتن، مفاتن المرء، غناء ومعازف وفجور وخنة، دعوة للرذيلة وقضاء على الفضيلة. فهي والله سيئات جارية، وما يتقاضون من أموال حرام حرام حرام. فيجي أبو عمة يقول لك لا لا، الممثلين والممثلات لا يأتمون. ليه يا عم الشيخ؟ أصلا بتمثل دوري، مش هي، مش هي، ده هي العفيفة، زي ما زمان قالها عمة تانية برضو على ممثلة تدعو للفجور وتدع كده بيدافع عنها الأخت العفيفة. عفيفة يا شيخ انت نايم ولا ايه يا شيخ؟ اتق الله في نفسك. هنقول لك لا، ده رمضان بقى محتاج لايه؟ صيانة الجوارح بقى. عم الشيخ رياض قول لهم كده، عم الشيخ رياض فيش حاجة اسمها مسلسل تفرج على رقاصة وانت صايم يا راجل، عيب عليك. شفت الفجور؟ يعني كما قلت لكم قديما زمان كان في تلفزيون بثلاث قنوات، وكان يقعد يوش طول النهار وتقعد تخبط عليه عشان يتعدل، وكان لما يقدموا حاجه في رمضان يقدموا حاجات دينيه، برامج دينيه، مسلسلات دينيه. دلوقتي لا، ممنوع، لازم تجيب لك الراقصات والمساكنه بين الرجال والنساء والحب. الله بيسالوه بتقول له اصلا انا بحب واحد، ده عم الشيخ برضه في رمضان، عم الشيخ علي جمعه، اصلا انا بحب واحد ومشاعري، ما اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ بتحب شاب؟ يرد عليه عم الشيخ يقول له ايه يا عم الشيخ علي جمعه في رمضان للي بتحب ويهون المعاصي عند الناس؟ عادي يا بنتي، الحب عادي، حبي. وفي موضع تاني يقول لها بس اهلك عارفين. الله، يعني لو اهلها عارفين عادي يعني تحب طب انا عايزه يحس بيا، عايزه اللي بتحبه يحس بيا. يقول لها ادعي ربنا انه رأى قلبه عليك. يا عم الشيخ فوق فوق يا عم الشيخ، الله يهديك. السمعة من اكده ولا ايه؟ ايه يا عم الشيخ؟ ايه دعوة للفجور؟ ويقول الاخ اللي بيمنع اخته من الحب هو كمان ما يحبش. ما شاء الله عليك، ايه ده؟ ايه القياس الجميل ده يا عم الشيخ؟ عشان يكون في عتق من النار يا اخوة لازم يكون في صيام من الجوارح، صيام للجوارح. احفظ بصرك عن الحرام، احفظ سمعك عن الحرام، احفظ لسانك عن الكذب والزور والحرام والغيبة والنميمة، احفظ ايديك من الظلم والبطش، احفظ رجلك من السعي للمنكر والحرام. قول الزور يا إخوة مفسد للصيام، يضيع الأجر والثواب. ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وما زال يكرر حتى قلنا ليته سكن. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لابد من إخلاص وصدق عشان تكون من العتقاء، لابد أن يكون صيامك على السنة، لازم متابعة. قال عليه الصلاة والسلام التسليم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور. أي السنة دخل الوقت افطر مباشرة، ما تأخرش فطرك، وإن لم تجد ما تفطر عليه تفطر بالنية في الوقت محالة، يعني في طريق ماشي في طريق لسه ما رجعتش البيت وتأخرت دخل وقت المغرب، انوي الفطر في الحياة، مش لما اروح ابقى افطر، لا انوي الان، انا افطرت الان، انوي الفطر في الحال، لا تزال امتي بخير ما عجلت الفطر، دخل الوقت امسك التمر على طول بسم الله، شربت الماء بسم الله، ثم قل ذهب الظمأ وابتلت العروق ثبت الاجر ان شاء الله، سنه متابعه. انما الادعيه الكثيره التي يقولها الناس مثل اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك توكلت وعليك أمن، هذا لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، ليس حديثا، لكن إن دعوت به لا حرج ادعو، لكن لا تنسبه للنبي، إنما الذي ينسب لرسول الله ذهب الظمأ تلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. ومدام قال وافتلت العروق يبقى موضع الدعاء إمتى؟ بعد ما تفطر، مش قبل. تجد الواد ناس ماسك التمره كده ذهب الظمأ، يا كذاب وانت لسه شربت، ليه الكذب انت في رمضان؟ قال ذهب الظمأ، فين الظمأ اللي ذهب؟ وابتلت العروق، فين العروق اللي ابتلت وانت لسه لم تاكل التمره ولا الرطبه ولم تشرب شربة الماء؟ فين السنه؟ قول الاول بسم الله وامسك كوبايه الميه بعد ما تخلص ذهب الظمأ. قال الان ذهب الظمأ، كده انت صادق. وابتلت العروق، نعم، وثبت الأجر إن شاء الله، نعم، يبقى اتبع ولا تتبع، رحمك الله، يبقى لابد أن تتبع السنة. البعض ينتظر لغاية ما المؤذن يأذن، لا مخالفة، والبعض الآخر ينتظر لما يقول الشهادتين في الأذان، لا مخالفة، ده أنا بقول للمؤذن ما دام دخل الوقت قبل أن تؤذن امسك التمرة وشربة الماء وبقى. ليه؟ لا تزال أمتي بخير ما عجلت الفطرة وأخرت السحور. في الفطور نأخر وفي السحور نبادر، إيه الغريب ده يا أخي؟ حاجة عجيبة جدا عند الناس، قال يصلي التراويح بقى الساعة 11 12 يقول لك هنسحر قبل ما ننام، قبل ما تنام يا راجل، لا قبل الفجر بنص ساعة صح. سيدنا جابر لما وصف السحور مع النبي فلما سئل كم كان بين النداء والسحور قال مقدار قراءة 50 آية، يعني مقدار قراءة 40 من القرآن، الربع ما ياخدش 5 دقايق. ليه؟ لأن السنة تأخير السحور، ليه؟ لأنه بركة، وعشان يعينك على مواصلة الصيام. فإذا عشان أكون من العتقاء لابد من إخلاص ولابد من متابعة للسنة التابع. ومن السنن الغيبة انك ايضا في السحور تاكل تمر او رطب زي ما علمنا فضيلة الشيخ رياض الادرس، سنن مهجورة، تاكل التمر سنة مش محاشي. يا راجل ده ناس بياكلوا محشي يا راجل في السحور، حاجة غريبة جدا والله، وناس تاكلوا الدوارة يا حاج شريف. يا اخي لا، السحور بيكون خفيفا، ولا تغفل عن الرطب او التمر في السحور، مش عايد لك بقى حاطط لك الديك الرومي قد كده يا عم الحاج في ايه؟ ما هو هيصوم بقى، ماشي يا سيدي كل، المهم ما تخالفش، المهم ما تخالفش. اذا عشان اكون من العتقاء لابد من اخلاص وصدق مع متابعه لهدي النبي عليه الصلاه وازكى التسليم. ما يكونش بقى رمضان بتاع اخواننا اياهم بقى بتوع البطون، يقول لك اوله مرض واوسطه حلق واخره خلق، طبعا ما انتش فاهمين حاجه عشان دي مثل مصري عندنا، وهم دول بقى زي الجماعه التانيين، قال لك اوله رحمه واوسطه مغفره واخره، ناس بيقسموا براحتهم، يعني رمضان ده تقسيمات عندهم. فبرضه الجماعه بتوع البطون برضه يعني هيحرموا نفسهم من التقسيم الثلاثي ده؟ لا، لازم يا شيخ يقسم لك ثلاثيا، اوله مرق اوسطه حلق اخره خلق. يعني ايه يا جماعه فسروا؟ عشان الجماعة اللي من جنسيات مختلفة ما عندهمش المثل ده في سوريا ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا في باكستان ولا في أفغانستان، صحيح؟ ما في الأمثال ولا في الجزائر، صحيح ولا إيه؟ ما في عندكم هذا، وأنت منين يا ولدي؟ هذا أنت من قلت سوريا، انت ما سمعتش سوريا؟ قلت انا سوريا، وانت منين؟ منين؟ واريتريا عندكم المثل ده؟ والله ما عندهم، ما عندكم ايه؟ قول عندنا الخير الحمد لله. ولا الجماعه الالمان ما عندهمش الكلام ده برضه. فيقول لك اوله مرق، يعني اول رمضان بقى نغرق في المرق بتاع الطعام. اشي بطه واشي وزه واشي مش عارف ايه، ولا وخروف، شغال شغال طول الشهر عمال يفرم المرق، يعني الشوربه يعني. اوله مرق واوسطه حلق بقى، كل سنه وانت طيب بقى دخل نص رمضان هنبدا نعمل كحك العيد الحلق. ها يبدا بقى الحاجه بقى تجيب العجينه وتقعد تخبز وتعمل وتعمل الكحك والسجان وتروح الفرن. بس دلوقتي بعضهم بيشتري جاهز وريحونا من السجان والفرن، ما خلاص ما بقاش في فرن ولا سجان. طيب وبعدين يا حاجه قالت لك واخره بقى خلق قبل بقى اخر رمضان كده نجيب الملابس بتاعت العيد في العيال بقى. اه بقى رمضان اكل وكحك ولبس. امال فين يا جماعه الصيام والقيام والتهجد وتلاوه القران والختمات؟ وفين وفين وفين؟ اه يبقى انا عشان اكون من العتقاء لابد يكون رمضاني كرمضان النبي عليه الصلاه والسلام، كرمضان الصحابه رضي الله عنهم، كرمضان السلف الصالح، عشان اكون من عتقاء رمضان. نعم
نعم. In der Überlieferung mit dem Christen wird gesagt, dass in jeder Nacht gibt es Diener, die vom Höllenfeuer errettet werden. Diese Begrifflichkeit, die dort erwähnt wird, ist in unbekannt. Das heißt, es sind sehr viele Errettungen finden statt. Es gibt keine bestimmte, es ist eine unbestimmte Angabe. Das heißt, sehr, sehr viele Diener werden in jeder Nacht vom Höllenfeuer errettet. Und derjenige, der an einer Nacht im Ramadan vom Höllenfeuer errettet wird, der wird nicht mehr ins, oder muss keine Angst mehr haben, dass er ins Höllenfeuer eintreten wird. Das heißt, er ist errettet, möge Allah jeden von uns von ihnen sein oder machen lassen. Nun wollen wir gerne wissen, was sind die Gründe, damit wir von diesen Leuten sein können, die vom Höllenfeuer errettet werden. Die Antwort darauf lautet, wir müssen die Bedingungen von der Annahme der Taten erfüllen. Die Bedingungen von der Annahme oder Akzeptanz der Taten erfüllen. Und diese beiden Bedingungen sind zunächst einmal Al-Ikhlas, also die Aufrichtigkeit, dass jede Tat, die du tust, für Allah Azza wa Jal ist. Und Al-Mutaba'a, das ist die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es genau so zu tun, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es getan hat. Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, derjenige, der den Ramadan fastet, imanan wa ihtisaban, werden ihm die Sünden verziehen. Imanan wa ihtisaban heißt, imanan heißt, dass du überzeugt bist, daran glaubst, dass dieser Monat Ramadan gefastet werden muss. Der Befehl kommt von Allah Azza wa Jal und du weißt, es ist ein Befehl und du führst ihn aus. Das heißt mit Imanen. Du glaubst daran, an diese Sache. Wahtisaban heißt in dem Sinne, dass die Belohnung, die auf dieses Fasten gegeben wird, dass du daran glaubst, mit Aufrichtigkeit und mit Wahrhaftigkeit. Leider sind immer wieder Menschen, die den Ramadan fasten und dann sind direkt hin, ändern ihre Verhaltensweisen. Jemand, der vielleicht nicht mehr rauchen muss, der ist aggressiv, kommt nach Hause und keiner redet mit ihm. Warum? Weil die Angst haben. Die sagen ein Wort, er schreit sie an. Er sagt, er fastet, lass ihn bloß in Ruhe. Das heißt, diese Menschen, die fasten, sie erwarten das auch. Sie denken, ja, ich faste. Das heißt, sie wollen, dass sie etwas bekommen für ihr Fasten. Und am besten wäre es, wenn sie einen roten Teppich ausbreiten, weil er fastet ja, mashallah. Genau wie einer zum Beispiel, der eines Tages gelobt worden ist, der mashallah sehr viel Demut im Gebet hat und Khushu'. Und dann sagte er, oh, und vergesst mich, ich faste auch noch. Ne? Das heißt, die erwarten jetzt, die wollen, dass sie von dem Fasten, von dieser Anbetungsarten, die sie Allah Azza wa Jalla geben, dass sie von den Menschen dafür gelobt werden oder etwas bekommen. Und das ist, wie der Shaykh Al-Tala gerade erklärt hat, yani al-man yamunnun. Und Allah Azza wa Jal sagt das ebenfalls im heiligen Koran. Des Weiteren muss man darauf achten ebenfalls, dass die anderen Körperteile ebenfalls ein gewisses Fasten mitbringen. Das heißt, wenn du im Ramadan bist, dann darfst du keine Riba vergehen. Also Riba über andere schlecht reden. Oder du darfst nicht Kaulusur, betrügerische Aussagen von dir geben. Und du darfst nicht in sündhaften Bildern oder Filme gucken oder schauen. Das heißt, oder an Mabardil Haram, das Sündhafte angucken, im Allgemeinen betrachtet. Und in diese Falle fallen sehr viele, die im Ramadan immer noch irgendwelche Serien schauen oder Musik hören oder keine Ahnung was. Und man hört immer wieder in den Fernsehen, in den Shows, dass sogar einer der Großgelehrten, also man sieht ihn ja aus, wie er aussieht, ein Großgelehrter mit man sagt auch immer, also mit einem Hut, je nachdem mit einem Hut, und er sagt daraufhin, ja, die Schauspieler zum Beispiel, die im Ramadan ihre Rolle besetzen, sie können nichts dafür. Sie machen ja nur eine Rolle, es ist nichts Schlimmes. Das heißt, diese Leute, sie sorgen dafür, dass sie das Schlechte verbreiten und andere, die ihre schlechten Taten, ihre beschwichtigen, sagen, ist kein Problem, ist doch alles in Ordnung. Obwohl die eigentlich eine Tänzerin ist und vielleicht sich entblößt in den Filmen und alleine mit einem Mann in einem Raum ist. All diese sündhaften Taten werden von solchen Erneuerern, die als Gelehrten dargestellt werden, beschwichtigt. Man denkt, ja, ist ja kein Problem. Dabei ist es natürlich hier ein Riesenproblem. Und ich will euch den Namen von dieser Person nicht vorenthalten. Er hat ihn genannt, Hafizahullah Ta'ala, Ali Jumu'ah zum Beispiel, der auch sagt, einer fragt ihn, ja, Shirna, ich liebe einen jungen Mann, was mache ich mit meinen Gefühlen? Und dann sagt er, ja, ist doch kein Problem. Jeder liebt mal, ist ja kein Ding. Statt sie irgendwie zum Guten aufzurufen und ihr sagen, wie schlimm das ist. Und irgendwann sagt er wieder, ja, wissen deine Familie davon? Ja, und dann? Das heißt, diese Möchtegern-Gelehrten führen die Leute eher in die Irreführung, als sie das Gute beizubringen. Und bitte nicht vergessen, dass Qawluzur, kennt jemand einen besseren Begriff für Qawluzur im Deutschen? Falsches Zeugnis, genau. Falsches Zeugnis ist eines der schlimmsten Taten überhaupt im Ramadan. Dein Fasten wird fast zur Ungültigkeit geraten, wenn du es tust. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man lam yada Qawluzur, derjenige, der das falsche Zeugnis nicht unterlässt, dann wird Allah Azza wa Jal von seinem Hungern und seinem Verdursten nichts haben und nichts wollen. Das heißt, dein Fasten ist ungültig, wenn du ein falsches Zeugnis im Ramadan tust. Und die Sunna befolgen, in dem Sinne zum Beispiel, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wenn der Adhan ist oder wenn die Zeit eingetroffen ist, dann muss man direkt essen. Weil der Prophet Muhammad sagte, meine Umma ist immer noch im guten Zustand, wenn sie den Fitr, das Fastenbrechen, vorziehen und den Sahur später verspätet beten. Nicht verspätet, aber kurz vor dem Zeitpunkt. Dann erst quasi kurz vor. Und das andere ist, das heißt, wenn die Zeit eingetroffen ist, auch wenn der Muezzin noch nicht den Adhan ausgerufen hat, kannst du essen. Deswegen sagen wir immer wieder zum Muezzin, bevor du den Adhan ausrufst, esse erst meine Dattel und dann kannst du erst ausrufen, das heißt nicht warten. Oder es gibt andere, die sagen, nee, die warten erst, bis der Muezzin als Shahada, yani das Bezeugnis ausspricht, dann essen die erst. Das ist falsch. Du musst direkt essen, wenn die Zeit eingetroffen ist. Und bezüglich des Suhurs sagt Jabir radiallahu anhu, als er gefragt worden ist, er sagte, 50 Eier bevor die Zeit eintritt. Das heißt, die Zeit zwischen Sahur und das Iqama ist 50, oder nicht Iqama, sondern Gebetszeit, sind 50 Eier, das sind ungefähr 2 Arba, ungefähr 30 Minuten. Und wenn man dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befolgt, dann wird man inshallah ta'ala die Bedingungen erfüllt haben.
ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة هذا أيضا تحفيز للمسلم صائم القائم أن يجتهد في أعمال البر وأعمال الخير ليحظى بالعتق من النار. إذا نعود للنداء الذي هو موضوع الرسالة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أكثر. يا باغي الخير أقبل، نداء الملك ينادي أصحاب القلوب الطيبة حتى يسارعوا في أعمال البر على مائدة رمضان، سواء كانت هذه الأعمال تتعلق بالأوامر والفرائض من صيام وصلاة وزكاة وصلة وبر، أو تتعلق بالنوافل. ولذلك في حديث الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكلكم يحفظه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، يعني معية خاصة يحفظ عليك جوارحك، فتجد بصرك ينضبط ويستقيم فلا ينظر إلا للمباح، وتجد سمعك يستقيم فلا يسمع إلا الطيب، تجد لسانك يستقيم فلا يتكلم إلا بالطيب، تجد يدك تستقيم فلا تستعمل إلا في الخير والعطاء والجود، تجد رجلك تستقيم فلا تسعى إلا إلى كل طيب مباح، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كرامة، كرامة لمن يسارع في الخير. لذلك في كل ليلة من رمضان الملك بينادي على هؤلاء: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أبشر، أبشر بالقبول، أبشر بالعتق من النار، أبشر بدخول الجنان. الله أكبر، بشارة من ملك موكل. إذن ما أجمله وما أطيبه وما أعذبه من نداء لأصحاب القلوب الطيبة العامرة بالإيمان المتبعة لهدي النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيكون رمضان فرصة للمسابقة. لذلك قال بعض السلف: رمضان سوق كبير يربح فيه من يربح ويخسر فيه من يخسر. هي التجارة كده، في ربح في خسائر، فكن من أهل الربح. في الحديث الذي تعددت طرقه فهو حسن بمجموع الطرق، صعد النبي المنبر يوما فقال في الدرجة الأولى آمين، ثم قال عند الدرجة الثانية آمين، ثم قال عند الدرجة الثالثة آمين، فسأله الصحابة رضي الله عنه عن قوله آمين، قال: جاءني جبريل عليه السلام عند الدرجة الأولى فقال: يا محمد رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. إيه معنى رغم أنف؟ رغم الأنف يعني كناية عن الذل والخسران والطرد من رحمة الرحمن. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له. فقل آمين. فقلت آمين. يا رب سلم، يأتيك رمضان وأنت بعيد، ولست بقريب. كثيرون هؤلاء لا صيام ولا قيام، بل رمضان عندهم إيه؟ أكل وشرب ومقاهي وفسق وفجور. رمضان يعني السهر بالليل والشيشة والأرجيلة. رمضان يعني ننزل الحسين في بلدنا مصر، ينزل الحسين عشان يشيش، ويروح قهوة الفيشاوي عشان يشيش ويعمل دماغ، ده رمضان، وسهرات حمراء وفجور، نسأل الله السلام. أهو ده اللي النبي حذر منه، واللي دعا عليه جبريل وأمن عليه النبي على الدعاء. رغم أنف امرئ قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له، أي لم يسارع في الخيرات ويغتنم الأوقات ويجتهد في الطاعات، هذا خاسر والعياذ بالله. اللي يبعد عن هذا الخير في شهر الخير، في شهر البركة، وفي شهر الجود والكرم، فيقضي السهر يقول لك ليالي رمضانية. إيه بقى الليالي الرمضانية؟ رأس وفجور وفسق وغناء ومعازف. أبي رمضان عند هؤلاء الخاسرين الفساق. فبيقضي رمضان كله في إيه؟ في الله والعبث والفجور، نسأل الله السلام. زي هو الحرب بالأفلام والمسلسلات، طول السنة ساكتين وبيحضروا شهر رمضان، والصراع على المسلسلات والبرامج في رمضان ليه؟ عشان يفسدوا رمضان على الصائمين. مش كفاية هم فجروا؟ لا، ازاي؟ لازم نضل الناس في رمضان. انما صاحب رمضان بيختلف بقى، انت بتختلف عن غيرك ايها الصائم القائم، انت حريص على رمضان، حريص على الفوز في رمضان، حريص ان تكون من التجار الرابحين في رمضان. قال ثم جاءني عند الدرجة الثانية فقال يا محمد رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. الله، اللي عنده أب وأم كبرت سنهما ولم يحسن إليهما ولم يكن بارا بهما مشفقا عليهما، خسر وطرد من رحمة الله، نسأل الله السلام. بل بعض لا يتحمل أبويه عند الكبر، يتضجر ويغضب وعايز يتخلص منهما، زهقوني وتعبوني. الله، ايه ده؟ انت نسيت ولا ايه؟ نسيت البامبرز وانت بيبي يا شيخ رياض؟ نقول له كده، كانوا بيغيروا لك البامبرز وانت بتعمل بيبي، ويغسلوا لك وينظفوك، والام يعني تحط لك بودر عشان انت سلقات خايف عليك، وتدهن لك شامبو، وانت كل شويه تعمل له عينه تقوم تغير لك عز البلد، وتسهرها الليل وانت عمال تبكي وا 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 قرفتها وجننتها وهي صابره، وسديها كان سقاء ليل ونهار عمال تشفط وهي صابره، وتبول على ثيابها وهي صابره، وتبول على ثياب ابيك وهو صابر، ويشيلك على كتافه ويمشي بيك في الطرقات سعيدا فرحا بك. الان مش متحمل ابويك؟ ولا ما كنت تيجي تاكل بقى وانت طفل؟ خربت لهم البيت، ضيعت لهم المفارش، كل شويه تدلق لهم الطعام وهم ينضف ورا منك وخايفين عليك، تجري تكسر في المطبخ ويجري وراك خايفين عليك، مش خايفين على المطبخ، خايفين على حضرتك. أمك تسهر وانت تنام، أمك تتعب وانت ترتاح، أبوك انحنى ظهره عشان يتكسب ويوفر لك الكوت. الآن مش متحمل منه كلمة ولا متحمل منها كلمة؟ طب اسمع دعاء جبريل. رغم أنف امرئ. قلت من يا أخي يا جبريل؟ قال من أدرك والده الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخل بأحدهما الجنة فقل آمين. فقلت آمين. دي فرصة الأب ده باب للجنة والأم باب للجنة، اغتنم. اوعى الزوجة تقسيك، وعلى أمك وأبيك تقسيك، اوعى اوعى. ثم جاءني في الدرجة الثالثة وقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ. قلت: من يا أخي يا جبريل؟ قال: من سمع اسمك يا رسول الله ولم يصلي عليك فقل آمين. فقلت: آمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. إذا لابد من الاجتهاد في الفرائض والنوافل والتطوع عشان نصل لهذا الباب. أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Das heißt, in jeder Nacht werden Diener vom Höllenfeuer errettet. Und deswegen rufen jede Nacht die Engel: O, die Gutestuenden, kommt näher. Sie rufen diejenigen an, die gute Herzen besitzen. Sie rufen diejenigen zu, die zum Guten wetteifern. Unabhängig davon, ob es die Befehle von Allah Azza wa Jal, wie seine Pflichten, wie die Bekanntschaftsbande pflegen, oder ob es die freiwilligen Taten sind. Al-Bukhari rahimahullah ta'ala hat in einer Überlieferung von Abi Huraira radiallahu anhu gesagt, eine Überlieferung, die jeder kennt: Allah Azza wa Jal sagt, derjenige, der einen meiner Schützlinge verletzt, oder in irgendeiner Weise wehtut oder angreift, dann erkläre ich ihm den Krieg. Und wenn mein Diener sich durch freiwillige Taten versucht, mir zu nähern, damit ich ihn liebe, und wenn ich ihn geliebt habe, dann bin ich sein Gehör, mit dem er hört. Und dann bin ich sein Augenlicht, mit dem er sieht. Und dann bin ich seine Hände, mit denen er anfasst. Und dann bin ich seine Füße, mit denen er geht. Und das ist die Al-Ma'iyya al-Khassa, die private Al-Ma'iyya al-Khassa. Er ist bei dir. Er ist bei dir zu jeder Zeit, an jedem Ort und beschützt dich. Ein Komplettschutz von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, deine Ohren werden nur das Gute hören. Deine Augen werden nur das Gute sehen. Das ist die private oder spezielle Rechtleitung. Und er ist, deine Hände werden nur noch das anfassen, was erlaubt ist. Und deine Füße werden nur dahin gehen, wo es erlaubt ist. Und das ist der Schutz von Allah Azza wa Jal. Er ist steht bei dir. Und daraufhin sagt er subhanahu wa ta'ala: Und wenn er mich fragt, dann werde ich ihm geben. Und wenn er mich um Hilfe bittet, dann werde ich ihm helfen. An jeder Nacht. In jeder Nacht ruft dieser Rufende. Frohe Botschaft für euch. Frohe Kunde für euch. Dass ihr vom Höllenfeuer errettet wurdet und dass ihr im Paradies eintreten wird. Der Monat Ramadan ist ein Riesenmarkt. Dort gewinnt derjenige, der gewinnt, und dort verliert derjenige, der verloren hat. Eines Tages ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Minbar eingestiegen. An der ersten Stufe sagt er Amin. In der zweiten Stufe sagt er Amin. In der dritten Stufe sagt er Amin, und daraufhin fragten ihn die Gefährten: Ja, Rasulallah, warum hast du in all drei Stufen Amin gesagt? Er sagte, sallallahu alaihi wasallam, Jibril ist runtergekommen und sagte: Rahima an vom Re'in, Rahima an vom Re'in, Rahima an vom Re'in, dreimal. Und diese Aussage heißt eine. Ist ein Verlust, eine Reduktion. ist, wenn du von der Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala quasi vertrieben worden bist. Dann sagte er, ich sagte, wer, O Jibril? Dann sagte derjenige, der den Ramadan erlebt hat, aber ihm wurde nicht verziehen. Und das ist etwas, worauf wir achten müssen. Dass wir den Ramadan ausnutzen, die guten Taten verrichten, egal in welcher Art, egal ob spenden geht, ob helfen geht, unterstützen, gut sein. Alle Anbetungsarten, die wir kennen, wir müssen im Ramadan tun. Und uns von allen bösen, schlechten Sachen, die wir kennen in unseren anderen Monaten, müssen wir es von ihnen grundsätzlich komplett fernhalten. Nicht wie diejenigen in der heutigen Zeit, die eigentlich unter dieser Ayah sind, die wirklich von der Barmherzigkeit Allah Azza wa Jal vertrieben werden könnten und total verloren haben. Das sind diejenigen, die den Ramadan gar nicht miterleben können. Für ihn ist Ramadan wie Sha'ban, wie Shawwal ein normaler Monat. Sie essen, trinken, sie Diskotheken, tanzen, Musik hören. Das heißt, sie leben in Sünden und Ramadan ist auch eingetreten und trotzdem leben sie weiterhin in Sünden. Und sie nennen das sogar so Layali Ramadaniyya. Das sind die ramadanischen Nächte. Subhanallah. Subhanallah. Die ramadanischen Nächte, die das rote Milieu, wenn ihr es immer gehört habt, was Filme anbetrifft, Serien. Und in der zweiten Stufe sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, dass Jibril gesagt hat, wenn jemand seine Eltern erleben durfte, an einem hohen Alter, und er ist aufgrund ihrer Zuständigkeit oder mit ihnen zusammen, ist er nicht deswegen ins Paradiesgarten eingetreten, der hat ebenfalls verloren. Das heißt, er war nicht gütig zu ihnen gewesen, er hatte nicht das gemacht, was sie haben wollten. Das heißt, er ist jemand, der sie loswerden wollte. Jemand, der vergessen hat, was seine Mutter alles erleiden musste wegen ihm. Dass sie ihm immer wieder die Windel gewechselt hat. Dass sie ihre Nächte lang wach geblieben ist, weil er Fieber bekommen hat. Dass der Vater seinen Rücken fast kaputt gegangen ist, weil er für ihn arbeiten musste. Wie viel die Eltern für dich getan haben, hast du vergessen. Deswegen sagt der Sheikh Hafizallahu Ta'ala, passt bloß auf. Lasst nicht eure Ehefrauen euch gegen eure eigene Mütter Streitigkeiten anstiften. Dass ihr Ehe auf ihre Ehefrauen hört, anstiftet auf eure eigene Mutter. Wenn sie von euch was haben will, seid gültig zu ihnen, damit ihr, inshallah ta'ala, nicht zu denjenigen gehört, die der Prophet hier verflucht hat. In der dritten Stufe sagt Jibril daraufhin, derjenige, der deinen Namen gehört hat und nicht die Gebete auf dich gesprochen hat, derjenige hat ebenfalls verloren.
نجيب على أسئلة البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. هنا إيهاب عبود أبو محمد مرحبا، يقول هل الحقنة المسكنة تفطر؟ الإجابة لا تفطر، الحقنة المسكنة لا تفطر، كل أنواع الحقن العلاجية الدوائية سواء كانت في العضل أو في الوريد لا تفطر، إنما الذي يفطر كل حقنة في معنى الغذاء اللي هي الحقن اللي هي فيتامينات، زي المحلول اللي بتركب ماء بسكر أو محلول بكذا بتركب، هذا يفطر، ده غذاء، فهذا الذي يفطر. أما بقية الحقن العلاجية لا تفطر. الأخت الفاضلة أم أحمد عز شهيد مرحبا تقول، ولما نقول اللهم إني لك صمت وأسكى أفطرت لا حرج، الدعاء لا حرج فيه، إنما لا ينسب للنبي، يعني ما أقولش ده السنة، إنما السنة أن أقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، هذه سنة. إنما بقية الدعاء ادعوا ولا حرج، ادعوا بما شئتم. ليه؟ لأن الصائم له دعوة مستجابة عند فطره، فلك أن تقول اللهم لك صمت وبك أفطر عليك وعلى رزقك أفطرت لا حرج، لكن لا ينسب هذا مين للنبي، إنما قال شهادة، هذا من قولي أنا، دعاء مني أنا، إنما الذي ينسب للنبي ذاب الظمأ تلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله إنما هذا الدعاء لا بأس به ولا حرج أن ندعو به عند فطرنا. عليكم السلام. أخونا أبو عبد الرحمن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذا يعد من قول الزور أثناء الصيام؟ واحد: أحيانا أحس بالإحباط واليأس في دراستي فأشكو ذلك إلى زوجتي. هذا ليس من قول الزور أبدا. قول الزور يعني الكاذب، قول الزور يعني الكاذب، والعمل به كذلك شهادة الزور فهذا الكاذب. إنما الدراسة ضغطت عليك فبتشكل زوجتك، لا حرج، ربما تجد منها نصيحة أو مشورة أو تخفف عنك بعض ما تجد، فهذا من باب التعاون على البر والتقوى ولا شيء فيه. بقول: الخصام بين الزوجين. الخصام بين الزوجين، نقول إن العلاقة بين الزوجين لابد أن تقوم على حسن العشرة، ودائما إذا اختلفنا لنتمادى في الخصومة. ليه؟ لأن الخصام شر كله وفيه قطيعة، والنبي حذر من هذا وبيّن أن إصلاح ذات البين من أعظم الأعمال. إنما الخصومات وما شابه النبي سماه الحالقة، اللي هي إفساد ذات البين سماه بالحالقة. قال: لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالخصومات بين الزوجين إن كانت لأمر دنيا أو كذا لا يجوز، علينا أن نسارع بالإصلاح. أما إن كانت لدين وده بيسمى الهجر الشرعي فلا حرج فيه، مثل حال الزوجة الناشز وهجروهن في المضاجع، فده اسمه هجر شرعي للتربية وللتأديب. إنما إن كان لأمر دنيا أو لخلافات معينة نقول ننصح بألا تفعل، وأن تعود سريعا، وأن تحاول الإصلاح، ونسأل الله عز وجل أن يجمع شملكما. اللهم أمين. عبد المعطي مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، ما صحة أو حكم تجسيد المسلسلات التي تتكلم عن الصحابة؟ مثلا يوجد مثل مسلسل موجود حاليا اسمه معاوية، هذا يحرم تجسيد الأنبياء كما يحرم تجسيد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هذا لا يجوز. يحرم لماذا؟ لأن الذين يقومون بهذا التمثيل فصاق وفجرة، إلا من رحم ربي وعصى. فتجد ممثل فاجر يمثل دور صحابي في المسلسل، تاني مسلسل يمثل دور زاني وفاجر، ودي مصيبة كبيرة. فلا يجوز مطلقا تجسيد الأنبياء ولا تجسيد الصحابة. ثم إن القائمين على مثل هذه الأعمال غالبهم من أهل الفجور، وغالبهم من أهل الحقد على الإسلام، فيبدأ يصور الخلافات والصراعات بين الصحابة ويصدرها للناس مع أنها باب اجتهاد. المصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، وأخطأهم رضي الله عنهم تطوى ولا تروى ولا تذكر إلا على سبيل بيان الحق وللضرورة. إنما أن يكون مرتعا للفجور. العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة على قولين. القول الأول أن تارك الصلاة كافر مرتد، وفق هذا القول فلا يقبل منه لا صرف ولا عدل ولا صيام ولا غيره. ليه؟ لأن المرتد يحبط عمله كله. فعلى القول الأول كافر مرتد، وهذا قول معتبر في خلاف العلماء. على القول الثاني أن تارك الصلاة فاسق مرتكب لكبيرة، حكم السارق والزاني شارب الخمر آكل الربا، وعلى هذا القول فصيامه يقبل. لماذا؟ لأنه بترك للصلاة مرتكب لكبيرة فلا تؤثر على فريضة أخرى، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، يعني على قيل القولين هو على خطر عظيم، لابد أن يتوب ويتوب.